Radio Europa Libera.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi știrile. Situația de pe drumurile din Moldova este sub control, declarau la prânz ministrul de interne și cel al transportului. Ei precizau atunci, într-o conferință de presă, că drumurile sunt curățate non-stop de 240 de unități speciale. Pe de altă parte, primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, plângea faptul că nu are destule utilaje pentru dezăpezirea străzilor din capitală, din cauza că în ultimii ani capitala a avut mereu bugete de austeritate. Serviciul hidrometeorologic de stat prognozează pentru următoarele 5 zile ninsor și o scădere a temperaturii noaptea până la minus 26 de grade. În ianuarie-septembrie 2009, produsul intern brut a scăzut cu 7,7%, informează Biroul Național de Statistică. Au scăzut de asemenea remitențele. Volumul remitențelor în primele 10 luni ale anului curent a scăzut cu 30%, anunță Banca Națională. Premierul Vlad Filat a cerut îndepărtarea sârmei ghimpate de pe granița cu România, argumentând că este o rușine ca la granița cu un stat prieten să fie sârmă ghimpată în secolul 21. Reuniunea ONU pe tema schimbărilor climatice de la Copenhaga rămâne în impas, țările africane și cele sud-americane acuzând țările bogate că nu vor să sprijine financiar măsurile necesare și că își încalcă promisiunile anterioare. Între timp, poliția daneză a mai reținut cel puțin 250 de demonstranți care amenințau să ia cu asalt sala în care se desfășoară conferința. Aflat la Moscova, secretarul general NATO Fore Rasmussen a cerut Rusiei să se implice mai mult în misiunea aliată din Afganistan, argumentând că un eșec va ridica șansa răspândirii terorismului din Asia Centrală până la granița Rusiei sau chiar în Rusia. Organizația neguvernamentală rusă Memorial a primit premiul Saharov, cea mai înaltă distincție în domeniul luptei pentru drepturile omului, decernată de Parlamentul European. A decedat Iego Gaidar, la numai 53 de ani, economistul, al cărui nume este legat de tranziția dureroasă a economiei ruse de la comunism la economie de piață. Pentru mulți, Gaidar a fost salvatorul economiei ruse, pentru alții însă, premierul care a adus inflația și le-a distrus economiile. Între 1999 și 2004, Gaidar a fost membru a Parlamentului din partea Partidului Liberal Uniunea Forțelor de Dreapta. La Timișoara au început ceremoniile dedicate împlinirii a 20 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 din România. Tot astăzi, la sediul postului nostru de radio, Institutul Cultural Român de la Praga a organizat un seminar despre Revoluția din România și rolul Europei Libere. Vă reamintim că pe pagina de internet europalibera.org găsiți în arhiva istorică o selecție a emisiunilor Europei Libere din decembrie 1989. Acestea au fost știrile și acum vă invit să ascultați ediția actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul i-a înlocuit pe șefii căilor ferate, Agenției Moldova Vin și Agenției Apele Moldovei.
Un fermier din satul Corbu revine la Chișinău ca să ceară schimbări adevărate.
Noi cei de la țară avem răbdare, avem, dar tot ce au trecut 4 luni, cât ceva de scoate dintreprins, ca să lucrurile să revie în normă.
Și corabia comuniștilor ia apă. Un comentariu de Vitalie Ciobanu. La ședința de guvern de astăzi au fost anunțate demiteri și numiri în fruntea unor importante instituții și agenții de stat, începând cu căile ferate. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Valentina Ursu.
Miron Găgăuș, șeful căilor ferate, în dimineața zilei a scris o cerere prin care și-a anunțat demisia. Ministrul transporturilor, Anatol Șalaru, a declarat Europei Libere că el personal nu are pretenții la domnul Găgăuș, care este un specialist bun. Dar totodată domnul Șalaru a precizat că la întreprinderea de stat de o lună de zile un grup de ofițeri de urmărire penală efectuează controle.
Mai mult de 50 de ofițeri verifică activitatea căi ferate în ultimii ani și procuratura nu face drumuri, dar face anchete, iar eu fac drumuri și nu fac lucru procurorului general.
Dar ce priorități ar avea calea ferată?
Restructurarea căii ferate, care este practic unica structură moștenită de la Uniunea Sovietică și păstrată în forma ei care a fost. Calea ferată trebuie restructurată, trebuie formată autoritatea feroviară Republicii Moldova și calea ferată trebuie împărțită în 3 societăți pe acțiuni. CFM infrastructură, CFM călători, CFM marfă. Fiecare cu contul lui și cu cheltuielile și cu profitul. La noi asta ce se întâmplă? Transportul de călători aduce pierderi până la 180 20 de milioane de lei anual și aceste pierderi sunt acoperite de transport marfă. Avem prețurile mari la transport de marfă, deoarece avem pierderi la călători și trebuie să-i revizuim, să-i restructurăm tot.
Transferurile de la calea ferată în bugetul de stat erau semnificative?
Erau semnificative, dar anul ăsta va fi în pierdere. Mai mult de 10-11 milioane astăzi suntem în pierdere.
Și atunci, pentru anul viitor, toate acestea?
Trebuie să scădem pierderile, să oprim pierderile și să închidem rutele care sunt neprofitabile, care aduc daune. Noi nu putem să ne permitem să întreținem din banii contribuabililor calea ferată.
Solicitat de Europa Liberă, Miron Găgăuz a declarat că din moment ce la putere a venit o nouă guvernare, cel mai probabil ar putea fi numit un nou șef al căilor ferate. El nu a decis cu ce se va ocupa mai departe, precizând că de aproape 40 de ani activează la căile ferate și ar putea să rămână ca și inginer. Ministrul Șalaru nu exclude că domnul Găgăuz ar putea să-și continue activitatea în același colectiv.
Ei se va propune o funcție la calea ferată în conformitate cu pregătirea profesională pe care o are.
Presa de la Chișinău a publicat mai multe articole prin care au fost scoase la iveală scheme de delapidări de bani publici și corupție înregistrate la căile ferate. 5 ani la căile ferate a lucrat și Veceslav Iordan, care până nu demult a deținut funcția de director general al Agenției Apele Moldovei. Astăzi, guvernul a numit în această funcție pe deputatul liberal Ion Lupu, care a declarat pentru Europa Liberă că își propune un scop ambițios.
Să facem, cum a spus domnul prim-ministru, curățenie. În primul rând, trebuie să curățim mentalitatea foarte mediocră care persistă la Agenția Apele Moldovei, să venim cu oameni noi, cu abordări de probleme, să demonstrăm că Apele Moldovei este una din prioritățile economiei naționale.
S-a vorbit foarte mult că s-a spălat mulți bani la Apele Moldovei. Instanța urmează să decidă acest lucru, dar cunoașteți?
Cum se spune, apa curge, pietrele rămân.
Pe de altă parte, au anunțat o bună parte din finanțarea din partea provocării mileniului vor veni la Apele Moldovei.
Se preconizează în jurul la 100 de milioane de dolari.
Veți face investiții în irigare?
Da, vor fi investiții 80% în irigare, restul în apă și canalizare. La ziua de azi se irigă doar 50.000 de hectare de pământ. Ne punem ambiția chiar la anul viitor să putem iriga până la 100.000 de hectare și în continuare să venim cu tehnologii noi, fiindcă apa este foarte prețioasă și de aceea noi trebuie să o folosim foarte rațional.
De ce apă consumăm?
Apele Republicii noastre sunt foarte, foarte poluate. Cât de mulți bolnavi sunt, asta este rezultatul, în primul rând, a apei pe care o folosește populația Republicii noastre.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
După ce 4 deputați au declarat zilele trecute că părăsesc facțiunea comuniștilor și au spus că un proiect politic se prefigurează și un nou partid, de centru stânga de model social, lansat de vicepreședintele companiei petrolere Lukoil, Nicolae Ciornăi. Dacă există vreo înțelegere între Ciornăi și cei 4 foști comuniști, aflăm de la Lucia Diacon.
Nicolae Ciornăi susține că se lansează în politică pe cont propriu și că nu a discutat despre noul partid pe care îl zămăslește nici cu Vladimir Țurcan, nici cu Victor Stepaniuc și nici cu Dumitru Bragheș. Totuși, Ciornăi va accepta să se întâlnească cu aceste persoane dacă vor avea tangențe de natură social-democrată. Nicolae Ciornăi.
Centrarea mea o să fie cea mai mult pe bază economică. Noi trebuie să ducem oameni de afaceri care o să investească bani în domeniul agriculturii, în sectorul de turism, industria ușoară, industria automată, electronică. Sunt idei foarte multe cum să hotărăm dezvoltarea infrastructurii, fiindcă infrastructura în țara noastră arată foarte prost și nu atrage pe nimeni.
Fiind conștient de faptul că pe segmentul de stânga eșichierului politic moldovenesc este concurență strânsă, Nicolae Ciornăi a declarat că este gata să facă coaliții sau chiar să fuzioneze cu alte formațiuni de aceeași orientare, dar în niciun caz cu liberalii sau comuniștii. I-am întrebat pe Vladimir Țurcan și Victor Stepaniuc dacă îi interesează proiectul lui Ciornăi și dacă acesta le poate fi un concurent. Vladimir Țurcan.
Vă spun sincer, nu prea m-am gândit despre ce e că concurent, neconcurent. Principal că a apărut încă o persoană care a declarat că are grijă de această țară și este patriot. Dar mai departe vedem. Dacă dinalui o să facă cunoștință cu proiectul care noi îl promovăm și dacă o să aibă interes, noi vom fi disponibili să discutăm cu dinalui.
Victor Stepaniuc deocamdată nu are o părere foarte clară în această privință.
Eu o cunosc foarte puțin pe domnul Ciornăi și în cazul de față nu pot comentez prea mult.
Analistul Nicolae Negru afirmă că există o înghesuială pe eșichier, dar s-ar putea întâmpla ca proiectile lui Ciorne și Țurcan să coincidă la un moment dat. Acestea demonstrează că unele forțe politice, din exterior sau interior, observă o slăbiciune a Partidului Comuniștilor și încearcă să profite de ea, susține Nicolae Negru.
Mai degrabă că domnul Ciorne vine din Rusia și s-ar putea să fie un proiect al Rusiei care probabil a decis că nu mai poate miza în continuare pe Partidul Comunist, că nu mai poate ține ouăle într-un singur coș și trebuie să le pună în coșuri diferite. Și iată, se anunță proiectul lui Țurcan, se anunță proiectul lui Ciorne.
Faptul că un om bogat cum este Nicolae Ciornei, chiar prea bogat pentru condițiile Moldovei, după cum afirmă Nicolae Negru, vrea să creeze un partid de stânga, de model social, pare cam ciudat. Acesta trădează unele reflexe socialiste, sovietice, dar cu toate acestea, proiectul ar putea avea succes, fiindcă businessmanul Ciornei a reușit în afacerile sale, conchide analistul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Corabia comuniștilor a început să ia apă, așa crede cel puțin scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Cioban.
Parafrazând o faimoasă expresie a lui Ulianov Lenin, care proclama victoria loviturii de stat bolșevice din octombrie 1917 la sediul de la Smolny al puciștilor, vom spune așa: în sfârșit, dezertările din Partidul Comuniștilor, cele despre care presa a vorbit până la sațietate în ultimele săptămâni, au devenit realitate. La ședința Parlamentului de ieri, 15 decembrie, 4 membri ai acestei fracțiuni au părăsit PCRM. Portvocea grupului dizident, Vladimir Țurcan, împreună cu Victor Stepaniuc, au anunțat că își propun să realizeze un nou proiect pe partea stângă a eșichierului politic moldovean. Deloc întâmplător, tot azi, un important om de afaceri moldovean, cu multiple cetățenii, a anunțat că va lansa un partid de centru-stânga și ar putea fi vorba chiar de susținerea grupului Țurcan, despre care se spune că ar avea șanse să capitalizeze electoratul captiv al PCRM-ului. Corabia comuniștilor ia apă la bord și amenință să se scufunde, oricât ar pretinde contrariul timonierii săi. Înainte, rupturile, dezertările și sciziunile erau doar apanajul altor partide, alimentate din umbră de cei care au condus Moldova în ultimii 8 ani. Plecarea celor 4 dizidenți are o semnificație și o rezonanță deosebită, pentru că demolează mitul blocului nefisurat al PCRM, condus cu o voință de fier de Vladimir Voronin. În plus, transfugii nu sunt deloc niște persoane neglijabile, lipsite de relevanță. 2 oameni de bază, un ideolog și un fost viceprim-ministru al guvernului, un fost ministru de interne și ex-ambasador al Moldovei la Moscova. O fostă moderatoare la un post TV privat de limbă rusă din Chișinău, aprigă susținătoare a președintelui Voronin, căruia i-a făcut imagine cu o străduință mai mult decât jenantă. Tkaciuc și Muntean, 2 dintre radicalii pe CRM, i-au ridiculizat pe transfugi, numindu-i în fel și chip: oameni de balast, nemernici, intriganți, escroci. Iar azi, domnul Voronin i-a gratulat, cu eleganța ei recunoscută, drept gunoaie. Cu același limbaj caustic, să ne amintim, a fost apostrofat Marian Lupu în momentul în care fostul speaker își dădea demisia din PCRM. Acestor injurii de colibă, Țurcan le-a opus câteva argumente rezonabile. El l-a acuzat pe Voronin de refuz al dialogului cu opoziția după 5 aprilie și de irresponsabilitate chiar după alegerile din 29 iulie, când ar fi trebuit să negocieze rămânerea PCRM la guvernare prin împărțirea puterii cu alte partide, însă liderul comunist a plecat în vacanță. La rândul său, Stepaniuc a recunoscut că partidul și-a demolat singur imaginea, a plătit pentru evenimentele din 7 aprilie și că este un partid fără viitor, care nu mai atrage decât grupuscule de tineri rusofoni din Chișinău și Bălți. Dacă noul proiect de stânga anunțat de echipa disidentă se va bucura de sprijinul Moscovei, susțin mai mulți analiști, PCRM se va duce la fund mai repede decât își imaginează cei care trag sforele în această formațiune. Tot în aceste zile observăm zvârcoliri și în interiorul unuia dintre partidele coaliției. Alianța Moldova Noastră e frământată de lupte la vârf, pe fundalul unei căderi dramatice în sondaje. Clarificările interne sunt necesare, însă protagoniștii acestor încleștări, domnii Urechean și Untilă, s-ar cuveni să aibă responsabilitatea unei viziuni mai largi. AMN este parte a guvernării și nu poate să uite de interesele coaliției. Nu credem că liderii AMN își doresc să ofere o nesperată gură de oxigen comuniștilor, sufocați cum sunt aceștia din urmă de propria încremenire în proiect. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Stanislav Ivăniță este un fermier din satul Corbu, raionul Dondușeni. În vară a devenit cunoscut pentru că a vărsat lapte înăcrit pe treptele clădirii guvernului ca să protesteze împotriva prețului de achiziție scăzut. Între timp, guvernul s-a schimbat, dar Stanislav Ivăniță a venit din nou la Chișinău să protesteze. De data asta în fața magazinului Universal Unic.
Doar știți că în teritoriul nu s-a schimbat spre bine lucrurile. Acolo sunt tot aceia care și-au fost, care au servit comuniști din 2000 încoace să fie la putere. Ei ocupă toate posturile, au monopolizat justiția complet acolo. Și judecată, și poliție, și procuratură. Nu s-a schimbat absolut nimic. Aș vrea să mă adresez către guvernarea actuală. Noi cei de la țară avem răbdare. Avem, dar tot ce au trecut 4 luni cât ceva, dar se poate de întreprins ca lucrurile să revie în normă, deoarece lumea de la sate nu cunoaște cine conduce acolo în teritoriu. Și spun, zice, băi, ăștia încă mai mult fură ca așa. Dar, de fapt, toți așa comuniști la conducere acolo. Acum ei se încriminează precum că eu și-a făcut un furt. Și-au trimis la poliție. Cei de la poliție n-au ce verifica, n-au motive de a mă pune la dubă, cum s-a exprimat comisarul de poliție, Bursuc. Deci că ai stai la dubă. Parcă el ar fi și judecat și tot asta. Dosară, cum eu nu știu ce să fac cu dosară, eu am spus să-l trimat în judecată și am să-i dau la CEDO. Am să scriu cere ca să fie înaintat mai departe. Eu înțeleg, dacă mi-a spus acolo că am încălcat ceva legătură cu sanitaria. Asta și fost una. Când într-adevăr acolo laptele și ala vară, cald era. Dar eu m-a făcut huligan pe mine. Înțelegeți? Și asta mă indignează.
Fermierul Stanislav Ivăniță, care a protestat astăzi la Chișinău, într-o declarație consemnată de Vasile Botnaru.
În urmă cu exact 10 ani, președintele Moldovei Petru Lucinski îl desemna premier pe Dumitru Braghiș, al treilea candidat la funcție într-un interval foarte scurt. Dacă vreți să vă reamintiți acel moment, accesați Arhiva Istorică a Europei Libere.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă
în Republica Moldova pentru lucrurilor politici din grupul elastic.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Presa de la Chișinău s-a ocupat pe larg în ultimele zile de problemele create de ninsori în capitală. Corespondentul nostru, Paul Hodoroge, a fost curios să afle cum a fost întâmpinată iarna adevărată la țară și pe drumurile Republicii.
Departamentul Situații Excepționale susține că drumurile de importanță națională nu sunt blocate, deși se circulă dificil, mai ales în zona de sud. Ofițerul de presă al departamentului, Dorina Cruc.
La sud situația până la ora 3 era mai dificilă, unde sunt drumurile astea cu urcușuri. Mașinile cu tonaj mai mare nu au putut să se deplaseze și de această cauză au stopat pe marginea drumului, dar nu s-a blocat deplasarea celorlalte automobile mici. La dezăpezirea traseilor au fost implicate 820 de persoane și 102 automobile specializate.
Responsabili de la gara de sud ne-au zis însă că au fost anulate mai multe curse auto din cauza vremii.
Azi a fost anulată vreo rută din sate?
Am foarte multe, practic toate.
Foarte corect, 50% aproximativ. Că îmbuteiaj, blocări la traseu, mai multe din cauza la timpul meteo.
Am încercat să aflu care e situația și în regiunea de centru, pe direcția de vest. Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambrus, mi-a spus că se circulă încet, dar nu sunt drumuri blocate.
Ninge abundent. Toată tehnica care este în dotarea întreprinderilor municipale a orașului, deci este scoasă, se lucrează. Nu avem drumuri pe care nu se circulă și toate rutierile pe rute merg. Adevărul este că tehnica merge înainte și în spate, practic se așează la loc. Persoanele care lucrează pe tehnică dorm 6-7 ore și iarăși revin în serviciu.
Și la Sculeni, la punctul de trecere cu România se circulă foarte greu, ne-a spus primarul satului Vasile Casian, care crede că dacă va continua să ningă la fel de abundent, primăria va trebui să ceară ajutorul guvernului.
Am un excavator cu lopată, am un grader de ăsta care se anienă, deci de model vechi, drumurile între sate le încercăm să le desfundăm cu forțele proprii. Situația este cam precară. Stratul de zăpadă cam e prea mare. Nu cred că am să ne descurcăm cu forțele proprii.
În extremitatea estică a Moldovei, la Corjova, raionul Dubăsar din stânga Nistrului, situația nu este mai bună. Primarul satului Corjova, Valeriu Mățul.
Tehnica nu prea este în zona asta. Și au mai rămas vechituri, când sate e problematic. Majoritatea nu prea au de lucru, mai mulți pe acasă.
Angajații primăriei Corjova spun că drumurile din satele moldovenești din stânga Nistrului, care nu au tehnică de curățare, sunt îngrijite de autoritățile regiunii transnistrene. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, după realegerea președintelui Băsescu, se caută un nou guvern care să pună capăt instabilității politice și să conducă țara într-o perioadă de criză economică. De la București, Sabina Fati.
Șeful statului român a avut astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou premier. Deși Traian Băsescu a spus că și-ar dori o majoritate de dreapta la guvernare, totuși nu a părut să facă niciun gest de amiciție față de liberali. Partidul Național Liberal a condiționat participarea la guvernare fie de primirea fotoliului de premier, fie de numirea unui independent agreat de ei în această funcție. Președintele Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă că preferă un prim-ministru din propriul partid, iar surse demne de încredere ne-au spus că Emil Boc va fi opțiunea finală. Practic, formula guvernamentală rămâne cea stabilită în zilele din urmă. PDL, Partidul Democrat Liberal, care deține 35%, adică 166 de parlamentari, UDMR, formațiunea maghiară, care are 6,5%, adică 31 de parlamentari, grupul minorităților naționale, format din 18, și așa numitul grup al independenților, format din 24 de politicieni care au migrat atât de la socialiști cât și de la liberali pentru a se asocia noii majorități care va veni la putere. Liderul socialiștilor a spus la întâlnirea cu președintele român că e nevoie de o largă majoritate și de un guvern format din specialiști, în vreme ce Traian Băsescu a oferit stângii Ministerul Muncii, precizând că Marian Sârbu, care a ocupat acest fotoliu în 2008, a fost destul de eficient. Această declarație sugerează că Traian Băsescu ar putea urma exemplul președintelui francez, care a invitat în guvernul său de dreapta și reprezentanții stângii. La rândul său, Mircea Joana, contracandidatul președintelui Băsescu în cursa prezidențială, a lăsat să se înțeleagă că va susține bugetul de stat și chiar formarea noului guvern, dar a menționat că nu este de acord cu un nou executiv de tip Emil Boc. Socialiștii par de acord și cu formula unui guvern de Uniune Națională cu un premier agreat de toate părțile. Așadar, astăzi președintele român a vorbit despre dorințele sale de a întări un executiv de dreapta, dar a cochetat mai mult cu socialiștii decât cu liberalii. Rămâne de văzut dacă aceste glisări fac parte dintr-un joc dublu sau dacă într-adevăr Traian Băsescu se îndreaptă spre un guvern larg care să treacă peste criza economică prelungită. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi la Strasburg, Parlamentul European a înmânat premiul Saharov pentru apărătorii drepturilor omului unor activiști din Rusia. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Imensul hemiciclu de la Strasburg i-a cinstit cu aplauze și cu priviri care trădau respectul profund pe reprezentanții organizației Memorial, cei care anul acesta, la 20 de ani de la moartea lui Andrei Saharov, au fost aleși să primească premiul purtând numele acestuia, care se acordă activiștilor pentru apărarea drepturilor omului.
With this prize, we...
Cu acest premiu îi onorăm și pe cei care și-au dat viața pentru apărarea drepturilor omului. Ucigașii Anei Politkovskaya și ai altora nu au fost aduși în fața justiției, a spus emoționat președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, care a amintit că lupta solidarității în Polonia, dar și Revoluția Română sunt alte realizări istorice majore, care tot cu sacrificiile luptătorilor pentru drepturile omului s-au făcut. Simt o mare dezamăgire că trebuie să acordăm acest premiu prietenilor noștri din Rusia astăzi, când aniversăm moartea lui Andrei Saharov. Nu știu dacă ar fi fost mândru să vadă că în Rusia activiștii încă își dau viața ca să apere drepturile omului. Organizația Memorial a fost reprezentată la Parlamentul European de Oleg Orlov, Sergei Kovalev și Ludmila Alexeeva. Kovalev le-a vorbit politicienilor europeni despre cât de greu le este în ultima vreme membrilor organizației sale să își îndeplinească misiunea.
Această luptă
Această luptă nu a fost una simplă. Rezultatele au fost uneori tragice, iar în ultima vreme a fost foarte dificil. Premiul nu aparține numai organizației noastre, ci și tuturor apărătorilor drepturilor civile din Rusia. Însă pentru ca lucrurile să se îmbunătățească în Rusia, trebuie ca Europa să nu mai privească această țară ca pe o țară redundantă, a spus Kovaliov. În Rusia a devenit la modă să se vorbească de propria politică, de propriul drum. Pe de altă parte, în sfera europeană se vorbește despre Rusia ca despre o țară redundantă a Europei. Însă nu trebuie să uităm că fără Rusia și valorile acesteia, Europa nu este completă. La rândul său, Oleg Orlov, liderul organizației Memorial, a vorbit membrilor Parlamentului European despre încercările de reabilitare a mitului Stalin în Rusia și l-a numit pe președintele rus Dmitri Medvedev visătorul de la Kremlin. În comparație cu președintele anterior, Medvedev spune lucruri democratice, liberale și inteligente. Acest lucru dă speranțe unei părți a societății liberale ruse și unor oameni din Europa. Dar, din păcate, aceste cuvinte nu sunt urmate de acțiune. La Kremlin există un visător care visează despre viitorul Rusiei, în timp ce țara merge într-o direcție total opusă, a declarat Orlov în Parlamentul European. Strasburg, Ioranda Bădeliță, pentru Europa Liberă.
Pe bulgari așteaptă ceva nou, un referendum, primul din ultimele decenii. El se va referi la limbile minorităților naționale. Detalii are Petiu Petkov.
Grupul parlamentar al ultranaționaliștilor din Partidul Ataca a introdus în Parlamentul Bulgar 48 de semnături de deputați necesare pentru inițierea procedurii de referendum, primul în ultimii 60 de ani. Tema propusă să fie sau nu știri în limbile minorităților în mediile electronice de stat. Este vizat într-un mod direct buletinul de știri în limbă turcă pe care primul program al televiziunii naționale îl emite în zilele lucrătoare la ora 16 și 10. Într-un mod surprinzător, inițiativa ultranaționaliștilor a fost sprijinită de primul ministru Boyko Borisov, care a participat împreună cu președintă Parlamentului Țețcă Țaceva la o conferință de presă împreună cu liderul partidului Atacă Volen Sidorov. Borisov însă a refuzat să răspundă la întrebarea dacă partidul său nu dorește știri în limbă turcă. El a spus că drepturile și libertățile ale minorităților vor fi respectate, dar populația majoritară nu trebuie să se simtă prost, că nu înțelege ce se vorbește la televiziunea națională. Musulmanii trebuie să știe că referendumul nu este îndreptat împotriva lor. În alte țări europene au fost organizate referendumuri similare. Sidorov, la rândul său, a declarat că scoaterea acestor buletine din programul mediilor de stat nu va semna că Bulgaria își va retrage semnătură sub Convenție pentru apărarea minorităților. El a adăugat că și așa aceste buletine nu sunt urmărite de telespectatorii turci, după cum arată mai multe anchete. Primele reacții ale societății civile sunt contradictorii. Anchetele arată că majoritatea telespectatorilor bulgari nu doresc buletine de știri în turcă. Opoziția și ONG-urile însă se întreabă dacă aceasta este principala problemă cu care se confruntă acum Bulgaria. Uniunea Forțelor Democratice a lansat ideea organizării unui referendum pro sau contra centralei atomoelectrice Belene. Liderii democraților au pus neoficial problema de ce GERB se comportă parcă ultranaționaliștii sunt parteneri la guvernare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează astăzi plecările de marți din fracțiunea parlamentară a comuniștilor. Detalii are Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
Prima pagină a ziarului regional Strășăneanca e consacrat poliției, mai precis sărbătorii profesionale. Felicitare comisarului de poliție, Valeriu Saca, o informație în care se vorbește despre controle efectuate de peste 140 colaboratori ai poliției, care au depistat în raion arme ținute ilegal, arme de foc cu permisie învechite, 90 de bucăți de muniții fără de stăpân și la Gălești o grenadă F1. E bine că armele de foc n-au fost folosite de criminali în această perioadă. Ziarul oglindește un conflict de interese. Mihail Niestor Nestor din Strășeni, e fondatorul unei întreprinderi care a investit peste 200.000 de lei la reparația unor încăperi ale fostului combinat de servire socială. Acum nu-i bucuros de ceea ce a făcut. Nu știe cum să-și întoarcă banii investiți, nimai vorbind de venitul pe care îl așteaptă. Probabil va fi implicată și procuratura. Publicăm un fotoreportaj de la ședința oamenilor în etate, cu genericul pensionat nu abandonat, cu scopul de a proteja bătrânii. La acțiune, bătrânii au aflat despre drepturile lor, au organizat această întâlnire a pensionarilor cu juriști din Chișinău, Asociația Neguvernamentală Neoumanist.
Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.